Dobrodošel že v tretji sezoni podcasta Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti je vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kakšen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. Za začetek tretje sezone podcasta sem se odločila, da ponovno povabim gostjo, ki je bila zadnja gostja prve sezone. V goste sem povabila odvetnico, magistro Rosano Lemut-Strle, ki ti je nazadnje predstavila področje upravnega prava. Rosana je v mestnem času začela samostojno pot in tokrat sem jo povabila, da ti predstavi varstvo osebnih podatkov. To je v luči novega zakona o varstvu osebnih podatkov izjemno zanimiva tema, zato so se odločile, da ti jo malce bolj podrobno predstaviva, spregovoriva o tem, kje je regulirano, kako je sedaj za splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, GDPR, povedali ti bova, kaj je to osebni podatek, kdaj je možna obdelava osebnih podatkov, kakšne so naloge upravljalcev, kakšne so naloge obdelovalcev osebnih podatkov, povedali ti bova, kaj more podjetje narediti, da ustrezno varuje osebne podatke, zakaj je varovanje osebnih podatkov sploh pomembno, kakšne so sankcije v primeru, če so osebni podatki kršeni, kako postopa ustrezen organ, spregovorile bova, kako je urejen videonadzor, kdaj je sploh možen, potem spregovorile bova, kako poteka sam postopek, torej kako je možno uveljavljati zahtevek, če so nam kršeni osebni podatki in še marsikaj zanimivega. Uživaj v pogovoru in res najlepša hvala za spremljanje. Lepo zdrav, tukrat je ponovno z nami gostja, magistra Rosana Lemut-Strle, pozdravljena.
Pozdravljena.
Odločila sem se, da Rosano ponovno povabim, ker je kar njena zelo zanimiva pot, odkar sva končale najin zadnji pogovor.
Ja, življenje je vedno postavilo neke izzive, ne? In čas rabimo malo poguma, da jih sprejmemo. Tako da od januarja letos nadaljujem pot kot samostojna odvetnica. Bilo me je zelo strah, ampak zaenkrat vse dobro, super, na novi poti, všeč mi je. Hvala tudi za povabilo, sem pravzaprav zelo ponosna, da sem prva, ki sem drugič v tem podcastu. Res mi je čast in se kakor se potrudimo, ne tudi tokrat. Tako da ja, ko pridajo izzivi v življenju, jih je pač treba sprejeti in se ne smemo preveč ustrašiti.
Na kakšno samostojno pot si šli?
Delam kot samostojna odvetnica, glavno sem specializirana tudi po odločitvi odvetniške zbornice za varstvo osebnih podatkov, dostop informacij javnega značaja in upravno pravo. To so tudi področja, s katerimi se največ ukvarjam v mojem poklicnem življenju, pa se mi zdi, da je kar dovolj, ne? Je kar široko.
Kar zelo, zelo široka tema, ja. No in ravno zato sem Rosano povabila, da danes spregovoriva o varstvu osebnih podatkov, ki je blazno zanimiva tema, sploh v luči novega sprejetega zakona o varstvu osebnih podatkov. Kje je sploh urejeno varstvo osebnih podatkov?
Ja, ne, najprej komentiram, ne, ker ste rekli, da je to zelo zanimiva tema. Je, čeprav se v življenju mnogi utepajo. To pa to moramo narediti, zdaj pa to varstvo osebnih podatkov, vse nam postavlja na glavo, vse nam pokvari vse plane, ne. Ja, res je, regulirano je, upoštevati je treba. Začetki regulacije so nekje recimo v 90-ih letih, prvi dokumenti že v 80-ih na ravni Sveta Evrope, ampak če smo zdaj zelo konkretni, na ravni članic Evropske unije smo dobili v letu 16, uveljavljena pa v letu 18, še spomnimo tega zelo glasnega maja, ne, 2018, splošno uredbo o varstvu podatkov, ki je nadomestila prejšnjo direktivo z leta 95 in je neposredno uporabljiva. To je nek krovni dokument na ravni vseh članic Evropske unije, je prav ta splošna uredba o varstvu podatkov, ki se uporablja s koncem maja 2018. Mi smo pa država članica, ki je najdlje čakala na nacionalni predpis, če tudi ni prav veliko prostora za urejanje na nacionalni ravni, pa nekaj ga vendar je. In mi tudi krepko zadnji od vseh držav članic letos januarja, torej stopil v veljavo do konec januarja, naš ZVOP 2, ki je uredil tisto, kar smo smeli urediti na podlagi splošne rede, pa še nekaj zraven, tako kot smo vedno navajeni.
Kaj sploh je ta splošna uredba? Poznamo kratice GDPR? A to sploh pol velja zdaj? Ljudje so ponavadi kar malo zmedeni. Kaj zdaj s tem?
Ja, seveda velja ta GDPR, ta splošna uredba, nekaj po splošnem slovenskem pojmenovanju, je zakon Evropske unije, ki se seveda uporablja neposredno v vseh državah članicah in velik del splošne urede je absolutno neposredno uporabljiv, torej kot sem rekla, majhen delček pooblasti je dan državam članicam, da uredijo nekaj podrobneje, niti ne tako zelo drugače, drugače je res par vprašanj, dopustno urediti in ja, splošna uredba je nek krovni, najbolj splošen dokument na področju varstva osebnih podatkov. Zdaj smo imeli že ZVOP 2, ampak nikakor ne smeva pozabiti vseh ostalih področnih zakonov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov. Jaz mislim, da skoraj ni zakona, mora pa biti zakon zaradi strogosti naše ustave, ki ne bi vsem nekem delu urejal tudi obdelavo osebnih podatkov. Torej, če se začnejo splošna uredba, pa ZVOP, pa na drugi strani ZVOP OKD, torej tisti ZVOP, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov pri preiskovanju, pregonu, kaznivih dejanj, izvrševanju kaznivih sankcij in seveda množica nekih področnih zakonov, ki ravno tako urejajo obdelavo osebnih podatkov in zakon v gimnazijah, v osnovnih šolah. Pravzaprav nima smisla, da naštevam, ker ga skoraj ni in se ne bi dotikal do tega.
Je to široka tematika.
Ja.
In zdaj, če začneva, kaj sploh je osebni podatek?
Ja, še vedno me daj kdo preseneti in pravi, pa dejte vi že mene in seznam teh podatkov narediti, lovimo se iz dneva v dan in kaj takega je pravzaprav nemogoče. Osebni podatek je vse, kar nas dela določljive, ne nujno določen. Torej, z vidika varstva osebnih podatkov je treba varovati vsak podatek, iz katerega je posameznik lahko določljiv. Pri tem ni pomembno, a mi vemo, kdo bi to lahko bil ali ne. Če karikirava, če bi videli mojo davčno številko, seveda ne veste, da sem zadej jaz, da je to moja davčna številka, ampak to je nepomembno, to je vsekakor osebni podatek, ki nekoga, v tem primeru mene, enolično določa. Karkoli, torej, ne vem, avtomobil, na katerem piše ta avto vozi iz Slovenije 2022, ali pa kaj podobnega, ne? Je tudi osebni podatek, registrska številka avtomobila, če je to avtomobil posameznika in ni avtomobil pravne osebe ali samostojnega podjetnika, je tudi osebni podatek. Telefonske številke, če greva na splet, naslov internetnega protokola, če lahko, ne, omogoča določljivost posameznika, uporabniška imena, ki jih uporabljamo, ko dostopamo do različnih aplikacij, ravno tako. Ne. Tako da krog osebnih podatkov je absolutno odprt.
Zakaj sploh treba varovati osebne podatke?
Ja, to je gotovo dobro vprašanje. Varstvo osebnih podatkov je samo del naše zasebnosti. Včasih poskušamo tudi narediti mejo med našimi osebnostnimi pravicami, kot je pravica do dostojanstva, do dobrega imena, do časti, ugleda in na drugi strani pravica do varstva osebnih podatkov. Ta druga, torej pravica do varstva osebnih podatkov je nekako bolj tehnična. Rečemo, da gre za varstvo informacijske zasebnosti. Ne? Torej enka relativno majhnega, pa zelo pomembnega dela naše zasebnosti, informacij o nas. In v informacijski družbi, kjer je pretok podatkov neizmeren, vsi živimo od tega, da obdelujemo podatke na nek način in to počnemo na zelo enostaven način. Tehnologija omogoča, da se z enim klikom zakonito obdelujo podatki in se z enim klikom tudi nezakonito obdelujo podatki v neomajenem obsegu pravzaprav. No in ko je to postalo tako zelo enostavno, je prišlo tudi do potrebe po regulaciji tega področja. Ne, dokler je bilo zamudno, naporno obdelati velike količine osebnih podatkov, so bila tudi tveganja, da bo prišlo do zlorab relativno majhno. Zdaj, ko je to tako zelo enostavno, sprav z razvojem informacijske tehnologije, pride do potrebe regulacije tega področja, ki je v 80-ih letih začetka ne, in potem naprej. In ta potreba se zgolj veča. Ne, vedno nove tehnologije prinesejo nove izzive, da ne govorimo o tem, kak velik izziv je splet prinesel. In tega izziva še nismo rešili, ko že imamo upraviti za umetno inteligenco. Ne, in ne vemo, pravzaprav, kako se bomo spopadli s tem z vidika naše zasebnosti in tudi z vidika varstva osebnih podatkov.
Kjere so vrste osebnih podatkov?
Ja, običajno govorimo o osebnih podatkih in o podatkih posebne vrste. Pred splošno uredbo smo jim rekli občutljivi osebni podatki in ti podatki niso podatki posebne vrste, ker bi se nam tako zdelo, ne, ker čutimo, da so posebni, ampak so posebne vrste samo, če splošna uredba določa, da so posebne vrste, to pomeni, da jih v zaprtem krogu določa. Kot je podatek o nacionalnosti, o etnični pripadnosti, o spolni usmerjenosti, filozofskem, političnem, verskem prepričanju, o članstvu v sindikatu, podatki v zvezi z zdravstvenim stanjem posameznika. Tudi biometrični, če kažejo na kakšno od teh značilnosti. Podoben režim uživajo tudi podatki v zvezi s kaznivimi dejanji in prekrški. Torej, posebni podatki oziroma osebni podatki posebne vrste in običajni osebni podatki bi bila neka taka ločnica. In še enkrat poudarek, podatek posebne vrste je to samo v primeru, da ga kot takega določa splošna uredba.
Pa je potem more biti bolj varovan kot navaden osebni podatek?
Ja, velja najprej, da seveda treba imeti pravni temelj tudi za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, poleg tega pa mora biti izpolnjen še dodaten pogoj iz 9. člena splošne uredbe, ki upravičuje upravljavca do obdelave. Potem, ko smo enkrat zadostili načelo zakonitosti, je pa seveda na te podatke treba biti še bolj pozoren in jim zagotavljati še višji nivo varnosti pri obdelavi.
A zdaj lahko osebni podatek tudi ni več osebni podatek. Kako je z anonimizacijo?
Ja, seveda, osebni podatki so tisti podatki, ki ne zdelajo določljive, kot so prej rekli, zelo poenostavljeno definicijo. No in če več nismo določljivi iz tistih podatkov, potem ne govorimo več o osebnih podatkih. Seveda, če nismo določljivi na način, pri katerem je zdaj nemogoče iti nazaj. Včasih govorimo o neki vmesni fazi, imenovani pseudonimizaciji podatkov in jo zamenjujemo z anonimizacijo. Pseudonimizacija, recimo, če si jaz določam neko šifro oziroma moj trgovca ne, določi šifro kupca, je to zdaj moj pseudonimen podatek, ampak zadej sem nesporno jaz in trgovci lahko to brez posebnega napora in zamude časa ugotovi. Tak pseudonimen podatek je še vedno osebni podatek. Šele ko tako daljč anonimiziramo, da več resni poti nazaj, lahko govorimo o anonimizaciji. Zdaj, kdaj je to, je zelo odvisno od konkretnega primera. Recimo, če nam pride nekdo z željo, da bi za raziskovalne namene želel podatke o vseh, ki so recimo v zasavski regiji zboleli za neko določeno relativno redko boleznjo. Potem bi morali res pogledati, koliko je teh posameznikov, kako so razporojeni. Zasavska regija je najmanjša, a ne? Če bi želel še delitev po spolu, če bi želel recimo delitev po datumu rojstva, mogoče bi mu šli lahko naproti spol, letnica rojstva. Vprašanje, če bi kraj že zadoščal, ne? Če je zgolj en v kraju obolel za to redko bolezen. Skratka, vedno gledamo od primera do primera in presojamo, ali je z podatkov, ki so nam ostali, posameznik še določljiv ali ne. No in če pa imamo opraviti z anonimiziranimi podatki, potem se seveda predpisi, ki urejajo varstvo podatkov, več ne uporabljajo, to pač niso več osebni podatki.
A drugače je varstvo, ki je časovno omejeno?
Ja, zdaj pravzaprav po ZVOP 2 je postalo malo časovno omejeno, se tipično so osebnostne pravice vezane na čas, ko smo živi, ne takrat jih uživamo, ko umremo ne več, a ne imamo neko pravico do pietete, da se nas lepo spomnijo. Pri varstvu osebnih podatkov po ZVOP 1 pa bilo pravzaprav to neomejeno ne? In je nekoliko neobičajno pravzaprav vstopalo v te standardne ureditve. ZVOP 2 je prinesel tukaj novost. Še vedno varujemo tudi osebne podatke umrlih po našem nacionalnem predpisu. Splošna uredba jih ne varuje, prepušča to odločitev državam članicam. No, na ZVOP pravi, da se varujejo podatki umrlih še 20 let po smrti, če drug zakon ne bi določal drugače. ker je treba razumeti, če drug zakon ponuje daljše varstvo podatkov obrlih, potem seveda tistem specifičnem primeru sledimo področnemu zakonu. Sicer pa velja po ZOP 2 varujemo podatke umrlih še 20 let po smrti.
To bo kar dolga.
Ja, kar dolga, ampak še vedno manj kot prej, ko smo jih pravzaprav po ZOP 1 varovali za vedno.
Zdaj, za koga v bistvu sploh velja zakon? Kdo je dolžen varovati osebne podatke?
Zakon zavezuje upravljavce. Torej, to so tisti, ki določajo namene in sredstva obdelave. Kar na drugi strani pomeni, da recimo mene ne zavezuje, dokler osebne podatke obdelujem za neke osebne domače potrebe. To pomeni, da če bi naredila kakšno fotografijo, ko se sprehajam po mestu, dokler jo imam v telefonu, jo pokažem mojim domačim, ne štejem za upravljavca. Ko presežem meje te osebne domače obdelave osebnih podatkov in dam fotografijo, na primer, na moj družbeni profil, Facebook, Instagram, kaj podobnega, tam pa so zelo prepoznavne podobe, jasne podobe drugih posameznikov, potem presežem mejo obdelave, ki ne sodi v splošno uredbo in postanem upravljavec, kar pomeni, da me zavezujejo čisto vse določbe splošne uredbe, zadostiti moram vsem načelom, začenši z načelom zakonitosti, imeti pravni temelj in podobno. No, poleg upravljavcev, splošna uredba zavezuje tudi obdelovalce. To so tisti, ki v imenu upravljavcev določene aktivnosti obdelave izvajajo zanje.
Primer, če sem majhen DOO v zasebnem sektorju, najamem zunanji računovodski servis, ki mi zdaj obdeluje račune, plače in podobno, ne? In ta moj računovodski servis dela za mene, torej v mojem imenu, obdela tudi podatke o zaposlenih, ki so potrebni za obračun plače, podatke mojih strank, ki so lahko tudi posamezniki, zato da se izda račun. Tak, ki torej deluje v mojem imenu, deluje podatke v mojem imenu, je obdelovalec v terminologiji splošne uredbe. Velja, da moram poleg pogodbe o storitvi imeti tudi dogovor o obdelavi osebnih podatkov z zapovedano vsebino iz 28. člena splošne uredbe in da ga moram tudi znati nadzirati.
Kaj pa zdaj vse je to obdelava? Kaj se spadam po ta pojem?
Obdelava po definiciji splošne uredbe je pravzaprav vse, kar lahko naredimo z osebnimi podatki. Pridobitev, vnos v neko zbirko, popravek, sprememba, uporaba, posredovanje, tudi hramba in tudi samo dostop, tudi samo vpogled. Torej, izrazom obdelava označujemo čisto vse aktivnosti, ki jih lahko izvajamo z osebnimi podatki zelo široko.
Ok, in zdaj, naprimer, predvsem se omenja v zvezi s podjetji, bodno iskreni. Na kaj morajo biti podjetja pozorna, kadar obdelujejo osebne podatke?
Ja. Skladna morajo biti z vsemi načeli iz splošne uredbe, kar ni enostavno, teh načel je 9, da je mogoče ni ravno mesto, da prav podrobno ogreva v ta načel, ampak recimo zagotovite treba, da so zakonito obdelani osebni podatki. Torej, pravni temelj je treba prepoznati, ki nam dovoljuje obdelavo osebnih podatkov. Obdelujemo jih za določen namen, tudi namen je treba prepoznati in pravni temelj vedno določiti v povezavi s tem namenom. Ko podatke imamo, morajo biti točni, morajo biti ažurirani, torej posodobljeni. Omejitev namena pravi, da ko sem jih pridobila za namen A, jih ne smem kar tako obdelovati potem za namen B. Nekaj izjemen, pa ni enostavno. Ne? Potem seveda zagotavljate treba celovitost, dostopnost, razpoložljivost podatkov, jih obdelovati samo obsegu, ki je potreben za dosego cilja, torej nek minimalen obseg podatkov je dopusten, ne kar vse, kar se nam zdi mogoče priročno ali pa bomo enkrat rabili. In ja, nič manj in nič več kot biti skladen z načeli obdelave osebnih podatkov splošne uredbe, to je tisto, kar pač se pričakuje od upravljavca.
Pa zdaj, kakšna je pravna podlaga? Na kateri podlagi lahko nekdo nekaj obdeluje?
Splošno uredba daje na razpolago 6 pravnih temeljev in je v tem pogledu pravzaprav enaka kot je bila direktiva iz leta 1995. Mi tega nismo bili vajeni, ker je naš ZOP 1 šel takrat zelo po svoje, ne, in tudi v ZOP 2 smo poskušali spet malo po svoje. Mi smo delili pravne temelje na javni in zasebni sektor, tega splošna uredba ne pozna in tem delu pravnih podlag v glavnem velja neposredno razen pravnih podlag obdelavo osebnih podatkov za izvajanje zakonske obveznosti in obdelavo osebnih podatkov v javnem interesu, kjer je država poklicana, da podrobneje uredi te dve pravni podlagi, in tudi je, da ZVOP 2 podrobneje uredila. Sicer pa lahko obdelujemo osebne podatke, če je posameznik privolil, če je to potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe s posameznikom in je bil posameznik tisti, ki je ta pogodbeni odnos iniciral, če je, kot sem že rekla, obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, če je potrebna v javnem interesu in pa če je potrebna v zakonitem interesu upravljavca ali tretje osebe in ta zakonit interes močnejši od pravic in svoboščin posameznika.
In to bi bil kaj?
To je zelo pestro. Ja, zakoniti interesi so lahko zelo pestri, od neposrednega trženja, ki ga v zakonitem interesu prepoznava že sama splošna uredba, do recimo obdelave za namen zmanjševanja tveganj vdora v spletno stran. In ja, množica drugih, ne, da ne greva zdaj bolj na polemično področje raznih GPS sledilnih naprav v službenih vozilih in podobno.
Kaj pa za privolitev? Kaj mora biti vse izpolnjeno? Mora biti sredstva, kaj je bistveno?
Ja, privolitev se je pravzaprav kar spremenila splošno. Mi se bomo mogoče spomnili, kako so nas maja 18 nagovarjali tako že malo brez upo, ne, ustanite povezani, dajte nam splošno uredbo skladno privolitev. Mogoče takrat nismo čisto razumeli, če je problem. Splošna uredba terja, da je privolitev dana na svoboden način, da je nedvoumna, da je dana za določen namen, za specifičen namen, ne, torej granularna in specifična. Nedvoumna privolitev je tista, ki se praviloma terja. To pomeni, da mora biti dana z nekim aktivnim ravnanjem, da molk ni dovolj. Včasih smo imeli neka predokljukana okenca, to danes ne bi je šlo čez pogoje za veljavno privolitev, nekaj moram aktivno narediti, da se ta moja privolitev šteje za nedvoumno. V par primerih splošno uredba terja tudi izrecno privolitev, če se moje osebne podatke prenašajo v tako imenovane tretje države, pa ni nekih drugih zaščitnih ukrepov, če se obdelujejo na avtomatiziran način na podlagi profilov za pridobitev neke odločitve, torej za avtomatizirano odločanje na podlagi profilov, in pa če se na podlagi privolitve obdelujejo posebne vrste podatke. Takrat pravi splošno uredba, da mora biti privolitev izrecna. Te, kako mi ločimo izrecno pa nedvoumno privolitev, ni tako enostavno, ne? Kot rečeno, nedvoumno mora biti dana na nek aktiven način, pri izrecni pa praviloma terjamo, da je pisno oziroma podpisano, da je ta obličnost bolj izražena.
Pa verjetno privolitev lahko tudi vzamemo nazaj, ne?
Kadarkoli, ne? Privolitev pravzaprav ni prav, ne bi smela biti zaželjen pravni tema za strani upravljavcev, zato ker men kot posamezniku ostane popolna oblast nad mojimi podatki. Zdaj sem jih dala, pa sem mogoče uveljavila nek popust, ne, ker so pogojevali popust z predajo nekaj posebnih podatkov, potem pa pridem domov in samo napišem mail, pa pokličem ali pa pišem odvisno od načina, na katerega lahko privolitev prekličem in jo prekličem, ker pomeni, da zaustavim nadaljno obdelavo mojih osebnih podatkov za tisti namen.
In morajo se izbrisati.
Tisto, kar je na podlagi privolitve, morajo izbrisati. Seveda pa ne pozabiti, včasih smo iste podatke, oziroma upravljali smo iste podatke za več namenov in na podlagi različnih pravnih temeljev. Tako da, kada je privolitev samo eden od pravnih temeljev, torej privolila sem v trženje, sicer pa sem v pogodbenem odnosu z upravljavcem, potem ne sme več uporabljati teh podatkov za namene neposrednega trženja.
Še vedno pa lahko o storitvah nas obveščajo, ne?
V zvezi z izvajanjem pogodbe, ja, to pa seveda. Ne, če se recimo trudila, spremenila, če so težave v prenosu komunikacije. Vse, kar je povezali z izvajanjem pogodbe, je komunikacija, ki po pravnem temelju sodi na pogodbo, torej ni neposredno trženje.
A mora podjetje voditi kakšne evidence, kaj obdeluje?
Že ZVOP 1 je zapovedoval, oziroma tako kot direktiva ZVOP 1 je povzel, vodenje registra zbir posebnih podatkov. Splošna uredba je to nekoliko spremenila. Ta registr smo vsi razumeli precej statično. Zbirka, kateri podatki so pripravljeni temelj in tako naprej. Vsaj jaz razumem novost v splošni uredbi, ki zapoveduje vodenje evidenc dejavnosti obdelave, ne bi bil pogled na te evidence nekoliko bolj procesen, bolj dinamičen, torej ki vse, v katerih se procesih se pojavljajo določeni osebni podatki. To je torej novost, ne tako zelo velika, ker katalog zbirk smo poznali že prej, ampak vseeno, če smo to resno vzeli in procesno zastavili, smo imeli kar nekaj dela kot upravljavci, recimo tako, kot bi inventuro delali na področju varstva osebnih podatkov. Ne? Kaj imamo, zakaj uporabljamo, kdo vse ima dostop do tega, kdo od zunanjih ima dostop do tega, a prenašamo to v tretje države. Mislim, tako, to je bila super priložnost, ki bi lahko ali pa smo jo izkoristili za inventuro na področju varstva osebnih podatkov. Mogoče je novost ta, da teh evidenc ni treba nikjer objaviti, prej je bil katalog zbirk pri informacijskem pooblaščencu vedno dostopen, v smislu, da smo se lahko informirali, kje je zbirke podatkov vodi, kateri upravljavc. Evidenc za javnosti obdelave nič ne objavljamo, imamo jih pri sebi kot upravljavec in jih, če tako zahteva nadzorni organ, pokažemo, ko pride.
Ni pa nič predvideno, taka oblika mora biti, zdaj pa podjetje mora to spoštovati.
Ne, oblika ni zapovedena, vsebine so določene, torej kaj morajo vsebovati minimalno, te evidence dejavnosti obdelave splošno uredba zapoveduje. Mi vedno lahko dodamo še nekaj, ne, pri inventuri, ne vem, mogoče katera aplikacija podpira obdelavo, ne, kdaj smo sklenili pogodbo o obdelavi, ne, pa kdaj smo jo žurirali. Tukaj jaz vedno svetujem vodenje v neki Excel obliki, ki potem omogoča ne, prilagodljivost, raztegljivost. In vsekakor naredimo boljši vtis na nadzorni organ, če imamo lepo inventuro, ne, lep popis osebnih podatkov, kot pa če smo samo tisto zbirko, ki smo jo prej sicer poslali v katalog zbirk, zdaj preimenovali v evidenco dejavnosti obdelave.
A se lahko osebni podatki tudi posredujejo naprej, lahko ne vem, upravljalec ali pa obdelovalec to naprej posredujete?
Ja, cela regulacija namenjena prav temu, ne, da jaz kot posameznica, tudi potem, ko podatke predam upravljavcu, še vedno ohranim nek nadzor nad pretokom mojih podatkov, tako da lahko vprašam upravljavca, komu je posredoval moje podatke, na kakšni podlagi upravljavc mora to beležiti. Ja, seveda, posredovanje podatkov je gonilo najbrž, ne, ekonomije in vsega v informacijski družbi.
Zdaj, dostkrat se v podjetjih da tudi pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Kdo je pa to, pa kakšna je funkcija tega? A to vsako podjetje rab ali kaj s tem?
Ta pooblaščena oseba za varstvo podatkov je pravzaprav edino takšno očitno novo finančno breme, ki je prinesla splošno uredba varstvo podatkov. In tako kot pri vsaki obveznosti v splošni uredbi vidimo potem tudi kompromise, ne, ki so bili naloženi na to obveznost. Tako da ne, ni zapovedana ta pooblaščena oseba vsem upravljavcem. Velja, da jo morajo imeti upravljavci iz javnega sektorja. Potem morajo imeti imenovano pooblaščeno osebo tisti, ki v velikem obsegu, če poenostavimo, profilirajo posameznika, to je redno sistematično spremljajo posameznika, je tisti, ki obdelujejo velike količine posebnih vrst osebnih podatkov ali pa podatkov o kazenskih sankcijah in prekrških. Vsi ostali pa fakultativno imenujejo to pooblaščeno osebo, s tem recimo pokažejo nek višji nivo zavedanja o pomenu varstva osebnih podatkov in v resnici potem imajo nekoga, ki se bo bolj posvetil področju varstva osebnih podatkov, ki vsaj po mojih izkušnjah ni prav ljubo, nikomor. Ne? Ja, težko bi rekla, da človek to jih vzljubi, ampak je pa veliko izzivov. To pa je.
Na kakšen način mora biti pa sploh posameznik obveščen, da se zbirajo njegovi osebni podatki?
Ja, proaktivno mora upravljavec to početi. Tukaj zahteva splošno uredbe ni tako zelo drugačno, kot da zahteva direktive, pa zelo pen, ampak je pa razumevanje, ne, izvedbe te zahteve bistveno drugačno. Od upravljavcev vse zahteva, da vnaprej, torej proaktivno posredujejo informacije o obdelavi, nabor teh informacij je zapovedan splošno uredbo. To so upravljavci naredili s tako imenovanimi politikami varstva osebnih podatkov, politikami zasebnosti, jih objavili na svojih spletnih straneh, seveda eni bolj natančno, drugi nekoliko manj natančno, ker praviloma pozabljajo upravljavci je, da ja, to naslavlja te politike, varstva osebnih podatkov naslavljajo našo javnost, naše stranke, pozabimo pa nasloviti našo notranjo javnost, ne, torej naše zaposlene, naše pogodbene sodelavce. Na njih se ne sme pozabiti, ne bomo jih informirali prek interneta, to nima nobenega smisla, ampak če smo tako veliki, pa imamo internet, bomo tjadali informacije za njih, če smo majhni, si bomo izbrali nekaj drug način obveščanja, pa so zdaj to maili, je to glasna deska, ni pomembno. Pomembno je, da je treba obvestiti o obdelavi čisto vse kategorije posameznikov, ne, ki jih ta obdelava pri nas zadeva.
Kako bi svetovali, da se naprimer neko manjše podjetje loti varstvo osebnih podatkov? Ker ponovadi tako, ko delajo spletno stran, pa vidijo, treba je varstvo osebnih podatkov, a bom kar prekopiral.
Ja, res je, ne. Ker obveznosti ni nič manj, ne, tudi če si ti majhno podjetje, ne. Splošno uredba pravzaprav zapoveduje enaka načela, ne glede na to, imamo 1000 zaposlenih ali pa smo mi sami, ne, SP ali pa ena osebna družba. In seveda je potem za eno majhno podjetje sorazmerno dražje zadostiti pogojem iz splošne uredbe kot pa eno velikemu. Je pa tudi res, da bo majhno podjetje ta napor naredilo prvič, potem pa bo mogoče tega napora manj, ker je manj dinamičen proces, ne, manj bo sprememb, ne, treba bo mogoče na pol leta sam pogledati, da se nam nekaj spremenilo, a imamo kaj dopolniti, kaj ažurirati, sicer pa ne, ne. Kakšen nasvet, ki bi ga oni radi slišali, težko dam, ne, da vsi bi radi slišali, ne, ja, to pa za take mehne pa ni tako važno, ne, pa ne sme biti tako drago, pa tako obremenjujoče, ampak v resnici ravno tako je treba dati informacije za posameznike, evidence dejavnosti, treba in pogodbe, treba skleniti s našimi obdelovalci in zadostiti čisto vsemu ostalemu, ne, če kaj tržni, moram paziti na to, imam pravni temelj, narediti analize za komitetu interesa, če se opiram na ne pridobiti ustrezno privolitev, spisati privolitveno izjavo na pravilen način in potem še vse to pazljivo hraniti, ne, skupaj z sledmi o obdelavi. Ja, ni kakšne pametne rešitve, ki bi rekla, ni treba, ne, ni tako je treba.
Ja, in kaj, če tega ne naredijo?
Ja, tako veliki kot mali, ne, oboji tvegajo ali pa tvegamo, ne, se sem sama pravzaprav upravljavec osebnih podatkov, tvegamo neke sankcije ali pa najprej mogoče ukrepanje nadzornega organa, ne. Naš informacijski pooblaščenec ustavlja inšpekcijski organ po ZVOP-2 in tudi prekrškovni organ. Čeprav ima splošno uredba kriminalne upravne globe, smo mi to zgodba predelali do prekrškovne, ker smo jih vajeni, recimo, da bo to obstalo, bomo videli, kaj bo praksa prinesla, ampak v tem trenutku definitivno, če nisem skladna, najprej se lahko srečam z inšpekcijskim postopkom pooblaščenca, ki je namenjen zagotavljanju skladnosti, torej naložim bo ukrepe, s katerim bo prisilil, če sama vmes ne bom naredila tega, kar je treba, da bo obdelava osebnih podatkov pri meni skladna z zakonom. In ne, če bo kršitev, ki bo ugotovil vmes tudi prekršek, in če ne bo tako majhna, da bi zadoščalo kakšno pomin, ne, pa opozorilo, potem me bo doletela globa. Te globe so visoke, roko na srce pa pri nas nikoli niso ne nizke. Pri nas tudi po ZVOP-2 smo imeli globe precej visoke in ne samo, da je bila relativno visoka posamična globa, ampak po sodbi Vrhovnega sodišča, drža se posebno, mislim, da je iz 2012, torej že manj nekaj brale, je bilo odločeno, da je pravzaprav toliko prekrškov storil upravljavec, kršitelj, recimo kršitelj, kolikor je bilo s kršitvijo prizadetih posameznikov. Kar je pomenilo, da se je globa pač multiplicirala število posameznikov, kot teh varstva osebnih podatkov in razkršitvijo, ki je prekršek poseženo.
To je lahko ogromno.
Ja, te globe so bile res včasih izrečene tako v več tisoč evrih, ne, in so bile boleče, ne, sploh za kakšne manjše, kakšno vem, kopirnico, kakšne takšne razke hiter, pozaba, ne, v kopirnici tam imamo šmer papir, ne, in pozabiti so bila osebne podatke, ne. In jih, ne vem, ne se v otroku, pa v vrtec, ne, ima tako le šmer papir, ne, zadnji posebni podatki. Se je zgodilo, ne, ne samo enkrat, najbrž v enih slabih namenov, absolutno ne namenov, ampak iz malomarnosti pa ja, ne, se je zgodilo takšne rešitve, ki so po vsemu lahko tudi velike in so lahko tudi težke iz vidika izvečene globe.
Kakšne so pa naloge in pristojnosti informacijskega pooblaščenca?
Informacijski pooblaščenec, to smo že dolgo let vajeni, je inšpekcijski organ in je tudi prekrškovni organ. In oboje ostaja tudi še naprej po splošni uredbi in po ZVOP 2. Res pa je, da je ZVOP prinesel neke posebnosti v postopkih informacijskega pooblaščenca, prinesel je nov postopek s prijaviteljem s posebnim položajem. To je tisti, ki meni, da je bilo poseženo v njegove osebne podatke, torej v njegovo pravico do varstva osebnih podatkov. Ta ima možnost, da se obrne neposredno na pooblaščenca in seveda pričakuje, da pooblaščenec v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa. Pooblaščenec je tudi pritožbeni organ, kadar upravljavec, ki je upravljavec, mislim, da javnih evidenc oziroma uradnih evidenc in javnih knjig, ne posreduje na zahtevo upravičenega prejemnika podatkov. In je tudi pritožbeni organ, če upravljavec ne sledi moji zahtevi za uveljavitev pravic iz naslova varstva osebnih podatkov. Torej, informacijski pooblaščenec je pritožben, je inšpekcijski organ, je še vedno prekrškovni organ, torej tisti, ki izreka lahko globe za kršitve, ki so prekršek po ZVOP 2, in je tudi organ, ki ravna po prijavi prijavitelja s posebnim položajem, torej na nek način v, zdi se vsaj, zasebnem, ne toliko izrazito v javnem interesu v tem primeru.
Kaj pa, naprimer, zdaj jaz ugotovim, da so bili kršeni moji osebni podatki. Kaj lahko zahtevam? Ja, ZVOP je prinesel neki sprememb, za katere bomo vedeli, kako se bodo v praksi obnesle. Vedno sem lahko, tako kot drugim inšpekcijam, dala neko pobudo za inšpekcijski nadzor in se je potem pooblaščenec informacijski sam odločal, je tukaj res sum kršitve ali ni, tako kot vsak drug inšpekcijski organ. No, z ZVOP 2 smo dobili postopek po prijavi prijavitelja s posebnim položajem, za čist nov postopek, kako je prišel noter, pravzaprav ne vem, ker nekako smo obdolžili, narekovaj, seveda pooblaščenca, da so si to oni zmislili, pa so rekli, da oni si pa tega niso zmislili in da še razmišljajo, kako se bodo tega lotili. No, prepričana sem, da bodo našli ustrezen način. Ampak kar je zdaj drugače, je to, da inšpekcijski organ mora postopati po prijavi prijavitelja s posebnim položajem. Prej, ko sem lepo samo pobudnik inšpekcijskega postopka, pa ni bil dolžan. Inšpekcijski postopek smo vedno rekli, začne se ex officio, torej po uradni dolžnosti, šele ko organ prepozna neko potencialno kršitev. Ne, prijavitelj s posebnim položajem ima pa res tako poseben položaj, ne, da nadzorni organ nima izbire in mora postopati. Meni je to nenavadno, to je z vidika upravnega prava, ne, ker naenkrat se zdi, da organ ščiti zasebni interes in ne več samo recimo javnega, ne, ali pa v pretežni meri javnega, pa bomo videli, kaj včas prinesel. Po kakih pravilih se vodi? Ja, informacijski pooblaščenec postopa po določbah zakona o splošnem upravnem postopku, čeprav jaz zelo kritiziram odstopanja od pravil splošnega upravnega postopka v ZVOP 2, recimo stranske udeležbeni, to je res nesprejemljivo, pravzaprav, če sem neposredna, je to zame nesprejemljivo. Seveda razumem, da je naporno ukvarjati se stranskimi udeleženci, ampak ne smemo pozabiti, da nimamo stranske udeležence samo takrat, kadar smo mi kot organ prepoznali, da v tem postopku ščitijo neko svojo pravico oziroma pravno korist. In če imamo takšen subjekt, potem mu je absolutno treba dopustiti, da se postopka udeležuje. Tukaj ne vidim nobenih usporednic recimo z zakonom dostopu do informacij javnega značaja, ki je tudi izključil stransko udeležbo v primerih, ko zakon določa, da so podatki javni. Ne, to je bilo celo čisto odveč, ker če je zakon določa, da so podatki javni, potem organ sploh ne bi prepoznal, da imam jaz pravno korist oziroma da varujem tem postopku neko pravico. Kaj točno je imel zakonodajalca do predlagatelj za bregom pri ZVOP 2, ne vem. V nekih neuradnih diskusijah sta bila dva primera izpostavljena, ampak potiha tudi priznalo, da so se mogoče prenagljali. Jaz mislim, da je to zelo na škodo prakse, pravne prakse. Vsak stranski udeleženc mal obogati postopek. Mogoče organu to ni všeč, ampak to na nek način organ prisili, da pogledaš še en vidik ali pa dva vidika, odvisno tega, kaj stranski udeleženec trdi in s tem se gradi naša pravna praksa.
Jaz upam, da bomo našli način, ne bi si upala reči, da bomo našli obvod za kaj tazga, ker to bi bilo res sramotno, zakon še 3 mesece vla, ne bi pa že iščem obvode. Da bomo našli način, da bomo vsem lahko v postopek spustili tudi osebe, ki res izkažejo neko pravno korist in pravico v tem primeru.
Kjer osebišče je sploh pristojno za tak postopek?
Ja, odvisno za kater postopek. Zlog 2 je kar pester, kar se tiče sodne pristojnosti. Ne se vede, če sva še vedno pri inšpekcijskem postopku, potem mava nad tem upravno sodišče, klasično, ne, če bi imela prekrškovni postopek, mava potem spet klasično, ne, sodišče prvostopne, prekrškovni delek. Potem imamo pa zelo različne izvedbe v zlog 2. Recimo, če se ne ugodi moji zahtevi za posredovanje podatkov in če ne ugodi moji zahtevi, mislim, da je upravljavec uradnih evidenc in javnih knjig, potem imam pritožbo k pooblaščencu in sodno pot pred upravnim sodiščem. Če pa takšni moji zahtevi ne ugodi kakšen drug upravljavec, torej tisti, ki ni upravljavec uradnih evidenc in javnih knjig, potem pa imam možnost zahtevati podatke pred sodiščem splošne pristojnosti v nepravdnem postopku. Skratka, ZLOP 2 ni enostaven zakon, zelo veliko ima posebnosti, mogoče to celo komu všeč, ne? Nekako sem pri splošni redi vedno imela vtis, da imamo mi Slovenci radi, da je predpis jasen. Spravo, tudi če je dolg, načurka, samo da jaz v nekem trenutku točno vem, kaj lahko naredim, pa da se mi treba odločati. No, jaz nisem naklonjena takim predpisom, jaz mislim, da je splošna uredba sploh v 4 letih in pol, ker smo čakali na naš nacionalni zakon, čist dobro zaživela in da nismo imeli v praksi težav z razumevanjem in z izvajanjem.
Kaj pa odškodninski postopek se lahko vodi? Bi bil kakšen primer, da ne vem, zato, ker so nam prekršeni osebni podatki, lahko zahtevamo odškodnino?
Seveda, mislim, splošno je to ureje, pa tudi če ne bi, ne, imamo mi splošno pravila civilnega prava. Mogoče je posebnost samo ta, da če smo izbrali upravni spor, ker smo začeli na ta način, potem lahko že v okviru tega upravnega spora postavimo tudi odškodninski zahtevek. Ne, mi se kot posamezniki lahko odločimo, če pride do kršitve naših podatkov ali gremo po oblaščencu in zahtevamo, da jih postopek, ne, s prijaviteljem s posebnim položajem, ali pa gremo neposredno na sodišče. Ta možnost je obstajala tudi prej. Praviloma se posamezniki odločajo za postopek pred pooblaščencem, še med drugega je ta cenejši, ne, ni treba plačati svoje takse, ni treba imeti nekih posebnih znanj, zdaj spišeš tožbo, ampak če bi se odločili pa za postopek pred upravnim sodiščem zaradi kršitve, naše človekove pravice do vas posebnih podatkov, potem lahko že tem okviru tudi uveljavimo odškodninski zahtevek.
A je video nadzor tudi kaj reguliran z vidika varstva osebnih podatkov?
Specifično splošno vredno video nadzora ne ureja, ga pa ZLOP 2, tako kot je ZLOP 1, sicer ZLOP 2 nekoliko drugače kot ZLOP 1, ampak video nadzor je brez dvoma tudi obdelava osebnih podatkov, koliko smo posamezniki na teh posnetkih določljivi in bolj ali manj smo kar določljivi, odvisno od kota snemanja, od svoje kvalitete kamer. Ampak ja, vidno nadzor je ZLOP 2 reguliran na podoben način kot z ZLOP 1. Spreminja se vsebina obvestila o izvajanju vidno nadzora, tudi te nalepke, ki smo jih vajeni in morajo biti nameščene, preden stopimo v vidno nadzorovan prostor, morajo biti nekoliko bogatejše, na njih mora biti najmanjše povezava na spletno stran, kjer so objavljene čisto vse informacije, obdelavi naše vsebni podatkov je z video nadzorom, kot jih zahteva 13. člen splošne uredbe in pa pač ZLOP 2. Teh informacij toliko, da res ne grejo na nalepko, ne, tako da nek kompromis je s tistim linkom dosežen. In ZLOP 2 je prinesel tudi video nadzor v javnih prevoznih sredstvih in na javnih površinah. To pa je novo, mislim, ni nov video nadzor, to vemo, da smo imeli tudi že prej, nova je regulacija.
In zdaj, na primer, imamo nek video nadzorovan, ne vem, prostor ali pa, ne vem, mogoče celo pred prostorom. Kako je zdaj, če se na njih pojavljajo ljudje? Kaj potrebujemo, da lahko mi to snemamo?
Seveda, kot vedno, pravni temelj. ZVOP-2 sicer ureja videonadzor, ureja vrst videonadzora, bolje rečeno, torej videonadzor dostopa do uradnih službenih prostorov, videonadzor znotraj delovnih prostorov, videonadzor na javnih površinah in tudi zdaj po novem videonadzor v javnih prevoznih sredstvih. Ne glede na to, da ZVOP-2 ureja vrste videonadzora, še vedno velja, da se mora upravljavec izkazati s pravnim temeljem za obdelavo osebnih podatkov, to pa je eden od pravnih temeljev iz 6. člena splošne uredbe o varstvu podatkov, eventualno 6. člena ZVOP-2, ne, če gre za neko oblastveno ravnanje, pak ja, na to ne smemo pozabiti. Ni dovolj samo to, da je ZVOP-2 uredil vrste videonadzora, upravljavec mora vedno poiskati pravni temelj za izvajanje izbrane vrste videonadzora, torej kaj podpira, a je to zakoniti interes, mogoče kakšen drug pravni temelj, ki podpira moje, upravljavčevo, izvajanje videonadzora, naprimer dostopa do uradnih službenih prostorov.
To pomeni, da najprej mora podjetati, ne, prepoznati pravni interes, ga upravičiti, pripraviti informacije o izvajanju videonadzora in posodobiti vsaj, ne, če ga ne uvaja zares, to obvestilo o izvajanju videonadzora, ga namestiti na mesto, kjer ga jaz vidim, preden stopim v videonadzorovani prostor. In seveda v tej odločitvi o izvajanju videonadzora je tudi zapisano, za kakšen namen se ta videonadzor izvaja. Nadzor dostopa v uradne službene prostore se izvaja lahko že zaradi tega samega namena, torej da vemo, kdo je not, a so šli vsi ven ali so šli, ne? Lahko pa tudi za namen varovanja ljudi in premoženja. Ne? Podobno v delovnih prostorih, za varovanje ljudi in premoženja, poslovne skrivnosti in tako naprej. V odločitvi o uvedbi videonadzora mi prepoznamo ta namen in ga tudi utemeljimo. Zato, ker je od prepoznanega namena odvisna tudi dopustnost uporabe posnetkov videonadzornega sistema. Če varujemo ljudi in premoženje, potem, recimo, da imamo nek sum, pa nek indic na nek incident, ne, ko je prišlo do poškodbe premoženja, potem bomo postavili čim ožje časovno okno, pa pogledali, kaj se v resnici, recimo, zgodi. Namen je vedno, vedno treba določiti, to včasih pozabimo, v tej odločitvi sklepu o uvedbi videonadzora.
Kaj pa, če bi, na primer, mi pa snemali nek video, ne vem, za potrebe nekega filmčka, a mi potrebujemo potem že vnaprej soglasje vseh, ki bi se lahko pojavili na tem posnetku, ali kako je s tem?
Ja, to je malo druga spet, ne, situacija ni ravno tisti klasičen videonadzor, kot ga ZVOP-2 ureja, definitivno pa bi šlo za obdelavo osebnih podatkov, naprimer mimoidočih, ki ne sodelujejo kot igralci v tem videoposnetku, ker bi bilo relativno neobičajno, ne, videoposnetek, recimo, ki spremlja neko pesem ali pa neko snemanje filma ali pa druge oddaje, običajno zajema podobe in ravnanja tistih, ki so akterji v tem videoposnetku, torej nekih, recimo temu vsaj narekovaju, pogodbenih sodelavcev izvajalca tega snemanja. Ne? A so to igralci, a so to voditelji. Definitivno bi sama rekla, da je treba urediti takšno obdelavo osebnih podatkov na nekem pogodbenem temelju. Posameznik ve, da bo posnet, ve, kaj mora narediti v tem posnetku, ve, kaj se bo s posnetkom naredilo, naprimer bo namenjen reklami nekega produkta in se bo vrtel tam in tam, bo namenjen reklami nekega produkta in bo v obliki plakata na nekih panojih, ali bo to video spot, a ne, ki spremlja pesem, nek dokumentarni posnetek, za dokumentarno dajo in podobno, ampak v tem primeru bi sama rekla, da je najbolj primeren pravni temelj ta pogodbeni odnos med posameznikom, ki sodeluje in tistim, ki izvaja snemanje.
Kaj potem tista temeljna razlika med starim zakonom varstva podatkov in novim?
Mislim, temeljna razlika je med splošno uredbo in ZVOP-1. In teh razlik je bilo kar nekaj. ZVOP-2 jih poskuša sam nekem delu malo brisati, ne? Z obrazložitvijo, da želimo obdržati visok nivo varstva osebnih podatkov, čež da ga splošna uredba na določenih področjih spušča, to je stvar diskusije, težko reči, kdaj ja, kdaj ne. Bistvena razlika je, da imamo v resnici 6 pravnih temeljev. Ne?
prej jih nismo na ta način poznali, ampak jih imamo že 4 leta in pol, torej ZVOP 2 ni prinesel nič tako pretresljiv. Novo, kar je v ZVOP 2, so neke specifične ureditve obdelav osebnih podatkov, ki so po mojo oceni tam čist brez potrebe, ampak razumem namen tudi pripravljavca zakona, da je sledil mogoče kakšni želji, v smislu, daj ti meni povej, kaj lahko, pa kaj ne, a ne, da se ne bom matral. Kakšna določba je zdaj tudi še dobronamerna, izpadla nekoliko narodno, pa imamo več težav kot koristi v nje. Ampak ja, če je kaj posebnega, je to posebno, plus seveda dve novi vrst video nadzora sta regulirani, video nadzor v javnih prevoznih sredstvih in na javnih površinah. Na javnih površinah mogoče najbolj razburja javno debato prepoved video nadzora s prepoznavo, avtomatsko prepoznavo registrskih tablic na javnih površinah, kjer je pobrana definicija iz zakona o urejanju prostora in zajema tudi recimo zasebna parkirišča, ne, in zasebna dvorišča. Tako da kaj bomo s tem oziroma kaj bo pooblaščenec s tem, se bo pooblaščenec odločil, je pa narodno, ne, ker v teh 4 letih in pol je vse sorte nastalo in je tudi bilo v skladu splošno uredbo, zdaj pa kar naenkrat ni več v skladu z ZVOP 2.
Za konc bi vprašala se mi zdi, da se ful drama zdaj le dela iz tega novega. Ne? V bistvu, še prej po uredbi smo večino tega praktično mogli spoštovati, ali v bistvu podjetja sploh, ki morajo ful novega narediti, ali v bistvu je to, kar so že vse čas mogla mi.
Ja, zmer je drama, ne, ker gre za varstvo osebnih podatkov in nekaj drama je zmer upravičen, ne, ker ogromen enih interesov se tukaj le križa. Čas se pohecam, pa ni ravno šala, ne, da dokler se nam pandemija ni zgodila, smo mislili, da je GDPR najhujš, kar nas lahko uleti. Bila je res drama. No, ZVOP 2 je gotov manjša drama. Ne. Definitivno, če je kaj treba narediti, je gotov treba uskladiti video nadzor. To ja, to je resna zadeva. Ne. Drugač pa kakšnih drugih dramatičnih sprememb pravzaprav jaz nisem zasledila. Ja, tiste specifične ureditve, ki boljš, da jih ne bilo, pa so, pa je mogoče treba kakšno prilagoditev narediti, ampak tiste poglavitne obveznosti, dati informacije posameznikom, pripraviti evidence dejavnosti obdelave, pripraviti pogodbe z obdelovalci, ki so skladne splošno uredbo, napisati privolitveno izjavo, ki je skladna za tem splošno uredbe, to smo že vse, bi rekli, vzeli. Ne? Nekaj novosti je, ampak drama je odveč, v smislu, zdaj bo pa konc sveta, ni pa odveč ponoviti. To pa nikoli ni odveč, vidim, da to pozabimo. In še vedno po 4 letih in pol se recimo zgodi, da upravljavac pravi, pa nimam nobenega, ki bi bilo lahko pooblaščeno, se pa nema noben ne ve nič o varstvu osebnih podatkov. Ne. To se mi zdi tako malo verjetno. Ne. Je neka averzija splošna proti tem varstvu osebnih podatkov, zato nič ne škodi, če pride ta zvon, da pa je malo drame. Ne, pa pol še enkrat ponovim.
Najlepše, hvala za ta pogovor.
Ja, prosim, z veseljem, hvala za pogovor.